Mumbere yenkosa yebiragalagala etaliko komo abaana okutandika okukola ku myaka emito n'ekyabazadde abaami okubula mu nkula y'abaana zinokoddwayo nti ze zimu ku nsonga enkulu eziviriddeko omutindo gw'abaana abalenzi okusereba mu kusoma bwogeraageranya n'abaana ab'obuwala. Okunoonyereza okukoleddwa ku byava mu bibuuzo ebyakolebwa abayizi abasinya ey'okuna omwaka ogwedde kulaze nti newankubadde abaana abalenzi bakola bulungi ebibuuzo okusinga abawala naye ate omutindo gwabwe guzze gusereba. Okunoonyereza kuno kulaga nti buli baana 10 abasinze okukola obulungi ebibuuzo ebyasinya ey'okuna mu masomero agasinga obungi osangamu abalenzi babiri bokka, ekintu ekitabadde kya bulijjo mu myaka egiyise. Fred Kalungi Kabuye, omukugu mu kulwanyisa ebiragalalagala okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, agambye nti baakizuulanga okubulawo kw'abataata mu nkula y'abaana ab'obulenzi naddala kiviiriddeko bangi okuwaba ne bayingirira emize egibalemesa okusoma ng'okunywa ebiragalalagala n'emize emirala.
Abaana abalenzi bano babulamu the father figure in their lives. Abasajja bangi beesuulidde yo gwa nagamba okubeerawo mu bulamu bw'abaana baabwe. Kati omwana omuwala na omulenzi n'abeera ng'abeera ne maama, kati bw'aba bubuse naddala ng'abo abatuuse mu senior 4 wabaawo by'aba alina okwogera ne taata byatasobola kwogera n'ani ne maama we. Kati nekireetera omwana okuba nga alaba obulamu bwe tebujjudde, mu butajjula ne kireeta okukementererwa emmeeme ne muvaamu okwekubagiza okwennyamira ne basuubira nti ekintu ekijja okubayamba okulaba nga ensonga ezo zibavaako kwekozesa ebiragalalagala. Kati bwe bagenda bakozesa ebiragalalagala ogusooka, ogwokubiri n'ogwokusatu, ate emibiri gyabwe ne giba nga gimanyidde ebiragalalagala bino ne giba nga gibibanja, kati omwana n'aba nga talina kyakukola